Běžná představa laiků o matematicích je, že jsou to počtáři a řeší složité rovnice. Takovouto představou se vám už za chvíli pokusí vyvrátit matematik Eduard Fuchs, bude hostem našeho Leonarda a zkuste jít pěšky z Prachatická do rakouského Lince a pak zpátky do Novohradských hor. Nechce se vám, že? Ale rysí samec Luděk to dal. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Martina Zpěváčková
a Jan Burda.
Studio Leonardo.
Začíná vědecké interview, 4,5 minuty po půl třetí. Docent Eduard Fuchs, matematik a pedagog z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, říká, že běžná představa laiků o matematicích je, že to jsou zkrátka počtáři, kteří řeší složité rovnice, ale matematika jako taková samotná je o něčem jiném. Pane docente, já vás vítám u mikrofonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Po nějakém čase v Českém rozhlase, tak jaká je ta skutečná matematika, když se o ní říká, že je to královna věd? Je to pravda a v čem, proč?
Tak nám, matematikům, samozřejmě zní příjemně, když to někdo říká, zejména když to říká někdo mimo okruh matematiků. A takových citátů tohoto typu bychom mohli najít celou řadu. Třeba už Galilei někdy v 17. století prohlásil, že příroda je napsána jazykem matematiky. To proto, že matematika, nebudu se vyjadřovat, jestli je opravdu královnou věd, ale to pramení z toho, že matematika na rozdíl od ostatních věd nemá svůj vymezený okruh bádání, ale je součástí nebo pomáhá dneska už se dá říct téměř všem ostatním vědám a každá věda ve větší nebo menší míře dneska matematiku požaduje. Čili matematika je, já říkám našim studentům, matematika to je velký příběh o našem poznávání světa a o tom, jak si podmaňujeme a porozumíváme přírodním zákonitostem. A to počítání, to je jenom jedna, i když ta nejviditelnější složka tady toho celého.
Takže ona čísla a to počítání, to je pouze jedna, jak říkáte, ze složek mnohem komplexnější vědy.
Ano, samozřejmě děti od základní školy poznávají matematiku tím, že se učí počítat. Podobně jako samozřejmě děti, když se učí český jazyk, se nejdřív musí naučit psát a naučit se vyjmenovaná slova a podobně. A teprve později studují literaturu. Že tak jako literatura není o vyjmenovávání gramatických pravidel, tak matematika, což je věda o poznávání zákonitostí v našem světě, není věda o počítání.
Já bych měl ke slovům docenta Eduarda Fuchse dodat, že je zároveň předsedou společnosti učitelů matematiky v naší zemi. Jaká další a poměrně taková, řekněme, velká kliše o matematicích a o učitelích matematiky podle vás panují, která by bylo potřeba vyvrátit?
No tak záleží na tom, z jaké stránky se na to podíváme, že ve starých filmech je vždycky matematik mírně potrhlý a odpoutaný od reality, tak to doufám, aspoň, že to není pravda v mém případě, ale nepozoruji něco takového ani u svých kolegů. Předevčírem jsem v televizi slyšel, že matematici jsou vesměs naivní v nějaké reportáži, to si také myslím, že není pravda, takže těžko vyjmenovávat všechna podobná kliše, stejně tak se říká o matematice, že matematika pro spoustu lidí je nesrozumitelná a že ji nemůžou pochopit a podobně. To si také myslím, že není pravda. Já říkám lidem, kteří říkají, že matematiku neměli ve škole rádi nebo že ji nikdy nerozuměli, tak v drtivé většině případů si myslím, že to je chyba jejich učitelů, že jim nedovedli matematiku přiblížit tak, aby viděli její krásu. Ale samozřejmě ne všem je to dáno.
Čím to může být, že ti učitelé nejsou tak trpěliví, nebo že se různě měnila forma výuky?
Ne, já nechci, aby to vyznělo, jako že nějak en bloc si kritizovat učitele, to prostě ani v nejmenším.
A já to tak ani nemyslel.
Ale matematika je těžká svou podstatou v tom, že na rozdíl od ostatních předmětů je tam prostě taková zákonitá návaznost. Jakmile dítě na základní škole má nějaké mezery, něčemu neporozumí, něco si špatně představuje, tak pak se tyto věci těžko odbourávají a projeví se to čím dál a tyhle problémy se kupí, až to přeroste takovou tu dětskou přirozenou zvídavost a schopnost věci vstřebávat a rázem se jim zdá, že matematika je z nějakého jiného světa. Na rozdíl od ostatních předmětů, já vždycky říkám v dějepisu, jakože mám dějepis rád, to není slovo proti dějepisu, ale v dějepisu, když jsem se nenaučil, co se odehrávalo v 8. století, no tak se nic neděje, můžu docela dobře porozumět tomu, co se odehrálo ve 14. století. V matematice bohužel, když se nenaučím některé věci a nepochopím je, tak se to projevuje a pak se dostáváme k maturitě, kde žáci u maturity troskotají na věcech, které se měli naučit už v základní škole, ale nenaučili. A to je ten zásadní problém, který matematika sebou nese. Prostě to vrstvení a postupné rozvíjení toho, co se začalo rozvíjet už někdy na základní škole.
Pane docente, teď se vás zeptám i jako autora mnoha učebnic matematiky. Jak se u nás dnes učí matematika? Co by bylo potřeba zlepšit, aby právě i ta návaznost, o které mluvíte, byla lepší, aby to zkrátka těm žákům a žákním šlo lépe do hlavy?
Především bych řekl, že tak jako nikde není snadné řešení a není jednoduchý návod. Rozhodně se nedá říct, budeme-li učit tak a tak, budou to všichni milovat a všichni budou mít matematiku rádi a všem půjde. To nebude nikdy, tenhle stav prostě nenastane. Tak jako nikdy nebudou mít všechny děti rádi výtvarnou výchovu anebo nějaký jiný předmět. Ale je potřeba, aby učitelé byli tvořiví a rozuměli dnešním dětem, protože ono je takové jedno z klišé, se říká, že dnešní mládež je horší nebo méně vnímavá, než byla dřív. To není pravda, jenom je prostě jiná. Je dneska jiná, než byla před 20 nebo 50 lety a toho si musíme být vědomí. Takže univerzální návod prostě neexistuje. Na druhé straně, třeba, když jste zmínil to naši společnost učitelů matematiky, tak pořádáme řadu akcí, kde se s učiteli bavíme. A nejenom, že jim říkáme jako moudří ze zhora, učte tak a tak, ale konverzujeme s nimi, bavíme se, radíme se o tom, co se jim osvědčilo, co se neosvědčilo, jak je vhodné matematiku vyučovat.
Pomohlo by, kdyby se více zdůrazňovalo dětem v základní škole například, že se s matematikou setkávají i v rámci využívání nových informačních technologií, téměř všechny děti už používají nějakou formu počítače nebo chytrého telefonu, v rámci toho jsou aplikace, které stojí na matematice nebo matematika výrazně přispívá k jejich využívání. Pomohlo by toto v popularizaci?
Určitě by to pomohlo, ale musíme být ostražití, jistě znáte sám z vlastní zkušenosti. Když se vám něco zdůrazňuje, jak je to důležité a co musíte, tak tomu člověk intuitivně získává odpor. Já si pamatuju, jako dítě jsem byl velký čtenář, ale když mi řekl někdo, tuhle knížku si musíš přečíst, tak okamžitě jsem byl ostražitý. Takže spíš jde o toto, a to jde i na té základní škole, na tož na střední, dětem pak ukazovat, že opravdu tu matematiku potřebuji. Jenom jeden příklad. Každý dneska má téměř v mobilním telefonu mapy, aplikací a považuje za samozřejmé, že mu v telefonu ukáže se jeho poloha s přesností na několik metrů, ale to by samozřejmě bez matematiky a bez teorie relativity a takových zdánlivě okrajových nebo nedůležitých věcí pro normálního člověka nebylo možné. No, takže matematika je všude kolem nás a to je jedna z rolí učitele, aby dětem ukazoval, že matematika není jenom to počítání příkladů z učebnice, ale musím ukazovat, kde tu matematiku kolem sebe vidí a v jakých situacích ji opravdu využívají.
Jednou z hlavních oblastí vašeho výzkumu je teorie množin, kterou označujete za klíčovou matematickou disciplínu 20. století. Proč? Mohl byste to přiblížit?
Mohl. Takové klíčové slovo, od kterého se to odvíjí, je nekonečno. To je věc, která lidi fascinovala už od starověku, že už staří antičtí filozofové se zabývali tohle problematikou a i malé děti přichází intuitivně k poznání, že třeba přirozených čísel, to je čísel 1, 2, 3, 4 a tak dál, je nekonečně mnoho, protože ke každému číslu existuje číslo větší, ale současně to nekonečno sobě skrývá některé záludnosti a tajuplnosti. A matematika se právě s tímhle na konci 19. století vyrovnala a ta teorie, která ukázala, jak je to s tím nekonečným a že těch nekonečen je celá řada, není nekonečno jako nekonečno. A co to znamená pro různé další oblasti, to je právě teorie množin, která se v posledních 100 letech stala takovým jazykem matematiky a celá matematika se dá říct, se buduje v rámci té takzvané teorie množin. Proto je to taková opravdu klíčová disciplína moderní matematiky.
Hostem vědeckého interview Českého rozhlasu Plus je docent Eduard Fuchs, matematik a pedagog z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Povídáme si pochopitelně o matematice, nejenom o její výuce, ale také jako o disciplíně, o vědě. Vy se, pane docente, věnujete také dějinám matematiky. mimo jiné jste editorem edice Dějiny matematiky stejnojmenné. Byla v dějinách matematika někdy více prosazována, někdy méně? Měla období, kdy se rychleji rozvíjela nebo kdy naopak stagnovala?
No samozřejmě, obojí se dá nalézt. Obecně, i když to není tak totálně, jak se to někdy tradovalo, v evropském raném středověku, v prvním tisíciletí našeho letopočtu po zániku antické kultury, bylo období stagnace všech věd, tedy včetně matematiky. Ale obecně za to, kromě tohoto období, asi nebyla doba, kdyby role matematiky byla nějak potlačována nebo snižována. Kdyby měl říct zase opaky, kdy matematika opravdu zaznamenala nějaké takové tvůrčí vzepětí, nebo když se událo něco zcela zásadního, tak bychom se skoro jako vždycky v Evropě, když hovoříme o kořeně něčeho, dostali do antické doby, kdy vzniká jako matematika jako moderní věda, v tom moderním slova smyslu, kdy se začala ptát nejenom, jak se věci řeší, ale také proč to tak je. Potom to bylo 17. století, které souviselo i s fyzikálními objevy, například Isaaca Newtona, a kdy vzniká diferenciálně integrální počet jako mohutný nástroj právě pro popis těch fyzikálních vlastností světa, zejména pohybu. No a pak už zmíněné 19. století, kdy jedním z takových těch hlavních výsledků byl právě vznik teorie množin, o které jsme hovořili před chvílí.
No a pokud bychom se zastavili u jednotlivců výjimečných přínosů pro matematiku, tak dobře, když se řekne fyzika, všichni vědí, znají jméno Albert Einstein, největší fyzik všech dob. Je podle vašeho názoru i v matematice nějaká taková osobnost, která měla na její vývoj zcela zásadní roli a vliv?
Já jsem se kdysi snažil do nějaké takové brožurky pro učitele udělat přehled takových nejvýznamnějších matematiků a měl jsem tam asi 20 jmen, ale kdybych například měl zmínit jednoho jako člověka, který je naprosto unikátní svým významem osudem, tak bych řekl matematika Leonarda Eulera, který žil v 18. století a který, dá se říct, téměř každou současnou matematickou disciplínu buď to založil, nebo ovlivnil, nebo alespoň s tím způsobem inspiroval. Takže ten vykonal obrovské dílo a k tomu přijde nadstavba, která teprve ukazuje genialitu toho člověka, protože on byl posledních 20 let svého života slepý. A své práce diktoval 16 hodin denně, jako slepý diktoval práce neuvěřitelné obtížnosti. Takže to je naprosto fascinující a jedinělá postava. Ale mohl bych zmiňovat další, Friedricha Gausse, kterého lidé znají převážně asi z fyziky, ale geniální matematik a řadu dalších bych jmenovat mohl. Jenom nejsou tak známí jako Einstein, protože to není tak populární. Samozřejmě, že fyzikální principy jsou pro většinu lidí snadněji přístupné a víc jim zdá, že ovlivňují jejich život, než ty výsledky matematické.
Matematické teorie se zakládají na axiomech, tedy na tvrzeních, která se předem pokládají za platná, tak se nedokazují. Už mě opravujte, pokud bych byl vedle. A stalo se někdy v dějinách, že byl nějaký takový axiom nakonec vyvrácen a musela se celá teorie předělat?
Striktně vzato axiom nemůže být vyvrácen, protože reálný svět je jedna věc a naše popisy, včetně těch axiomů, to je jiná věc. Ale abych ukázal roli těch axiomů, tak se zmíním o jedné věci. Například po celá staletí a tisíciletí jsme se domnívali, že takzvaná euklidovská geometrie, kterou máme od antických dob, že ta popisuje reálný svět. Euklidy sformuloval 5 takových axiomů. A v 19. století se ukázalo, že jsou možné i jiné geometrie, kde 5. z těch euklidových axiomů je nahrazen axiomem jiným, který máme úplně jinou geometrii než tu euklidovskou, což ještě neznamená, že ten euklidův axiom byl špatný. Jenom se ukázal, že pro jisté situace, například v kosmických měřících, je výhodnější používat jinou geometrii než tu euklidovskou. Takže v tomhle směru se ta axiomatická soustava mění.
Já si budu pamatovat z našeho dnešního setkání, že axiom vlastně nelze vyvrátit.
Nelze. Protože to je věc jaksi naší svobodné volby. Jako matematik buduji nějakou teorii, zvolím si nějaké axiomy, vybuduji tu teorii, pokud buduji správně a teorie je správná, tak prostě proti tomu nelze mít námitky. Teď je otázka, jestli ta teorie k něčemu je a jestli nám pomáhá při popisu světa. Může se ukázat, že někdo přijde na jinou teorii, která bude lepší. Tak jako ve fyzice se newtonovská fyzika nahradila relativistickou fyzikou a kvantovou fyzikou, ale to neznamená, že vyvrátila ty původní věci, jenom prostě to naše poznání je hlubší.
Vidíte, moje sousedka je učitelka matematiky, zkusím na ní touto citací zapůsobit, až ji potkám. Pane docente, vy zároveň také přednášíte, jak už jsem řekl, na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jste garantem výuky učitelské matematiky, no a také výkonným redaktorem časopisu Učitel matematiky. Co všechno tato činnost obnáší a na co především, začněme například na fakultě, kladete důraz při přípravě nových pedagogů?
Tak o výchově nových učitelů bychom si samozřejmě mohli vyprávět hodně dlouho, ale co člověku co obnáší? No tak samozřejmě obnáší hodně práce, kterou člověk dělá především, protože ho těší. A práce s těmi mladými lidmi je zajímavá, i když musím říct, že někdy úmorná, ale na druhé straně, když dnes přijedu prakticky do kteréhokoliv kraje v republice na seminář, kde jsou učitelé a tam jsou moji bývalí studenti, kteří se ke mně hlásí, jakože jsem patřil těm hodně přísným učitelům, ale hlásím se k sobě rádi, tak člověk má takový dobrý pocit, že práce, kterou dělá, je smysluplná. Stejně tak ten časopis, který děláme prostě ve svém volném čase, to nejsme placení jako redaktoři nebo něco podobného, ale děláme to rádi, protože se domníváme, že to kultivuje tu učitelskou veřejnost, ty učitele, kteří ty naše věci čtou, a z takovýchhle drobečků se potom skládá to, jestli naši učitelé a vůbec naše školství je na patřičné úrovni nebo není. Já se domnívám přes veškeré výtky, které máme, že naše školství v zásadě je dobré.
Co by měl určitě vědět, znát, umět učitel matematiky? Ve vztahu k tomu, ke své pedagogické činnosti, k tomu žákovi?
Především musí mít rád děti, to je to úplně nejzákladnější. Musí mít kvalitní vědomosti, takové, aby měl rozumný nadhled nad látkou, kterou učí. Tady je někdy takový člověk zaznamenává takové velmi rozporuplné názory. Na jedné straně se objevují hlasy, že všechny učitelky mateřských škol by měly mít vysokoškolské vzdělání. Myslím, to není nic proti tomu povolání učitelky mateřské školy, které si myslím, že je mimořádně obtížné a náročné a důležité. Ale nejsem si tak jistý, jestli vysokoškolské vzdělání je to pravé. Na druhé straně se objevují tendence, že pro učitele středních škol není potřeba magisterské studium, že by stačilo 3leté bakalářské studium, což je zase opačný extrém a stejně nesmyslný jako ten první. Takže ano, učitel potřebuje kvalitní znalosti a vědomosti a měl by na sobě celý život pracovat, protože i každý z nás, kdo působí delší dobu v jakémkoliv povolání, tak ví, že nároky a situace, ve které je postaven dnes, je úplně jiná, než jaká byla před 10-20 lety. Prostě svět kolem nás se vyvíjí, tak se musíme vyvíjet i my jako pracovníci v kterémkoliv oboru. A to se vztahuje na všechny.
Vy máte za sebou přednáškové pobyty v řadě zahraničních univerzit, včetně Londýna, Cambridge a tak dál. Pozorujete nějaké zásadní rozdíly ve výuce i v přístupu k matematice mezi námi a zeměmi, které jste navštívil?
No, mohli bychom hovořit i o matematice, ale to by asi pro většinu posluchačů bylo nepříliš zajímavé, kdyby hovořil o konkrétních matematických věcech. Ale samozřejmě přístupu ve vzdělání je celá řada a musím říct, že někdy ty naše vzory, které jsou nám kladeny, nejsou dobré. Musím říct, a nikdy jsem vlastně nepochopil, jak je možné, že ve Spojených státech, kde obecně za toto základní a střední školství je na mnohem, mnohem horší úrovni než u nás. To je někdy až nepředstavitelné, jaké rozdíly tady jsou, že při téhle nízké úrovni oni dovedou potom vypěstovat poměrně velké množství na univerzitách, velké množství špičkových vědců. To jsou prostě dva světy. Ten jeden svět je na horší úrovni, druhý svět prostě je zase opravdu naším vzorem. To je, tam fungují mechanismy, kterým ne tak docela rozumím. Ale obecně vzato, i vzhledem k našim kulturním tradicím a způsobu myšlení a života je nám ve vzdělávání mnohem bližší ten německý, rakouský model vzdělávání, než ten model anglosaský, který je jiný, já bych řekl nějakou takovou konkrétní věc. Například i učitelé v Anglii, ve Spojených státech, jsou většinou jejich znalostí ověřovány jenom na písemných testech. To považuji za zásadně nesprávné a taky u nás na fakultě dbám na to, aby učitelé prostě měli ústní zkoušky. Učitel musí umět mluvit, vyjadřovat se, vysvětlovat věci, ne jenom dokumentovat tím, že dovede napsat správnou formulku, napíše správnou větu.
Dámy a pánové, hostem vědeckého interview Českého rozhlasu Plus byl dnes docent Eduard Fuchs, matematik a pedagog z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, také předseda Společnosti učitelů matematiky. Mimochodem na jeho webových stránkách si můžete zahrát i matematické hříčky, které dáváte dohromady, vidíte?
Ano.
Tak to je takový typ možná Eduard Fuchs. Já vám děkuji za návštěvu ve vysílání a těším se někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nasledanou.